të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kosova dëshiron që dialogu me Serbinë të përfundojë me normalizimin e plotë të raporteve, që nënkupton edhe antarësim të Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe njohje reciproke ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës, ka thënë sot në Bruksel ministri i jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj. Duke u shprehur për vonesën e formimit të institucioneve të Kosovës, analisti Driton Selmanaj thekson:
"Krejt këto kanë ndikuar që besimi i qytetarëve të Kosovës të bie ose të ketë një trend të madh të rënjes."
Profesori Riza Smakaj, lidhur me formimin e gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë, thot:
"Do të duhej të bëjë ndryshimi edhe modifikimi i ligjit për gjykatat, edhe atje të përcaktohej ndër të tjera edhe kjo gjykatë, edhe më pastaj besoj që do duhej të bëjë akt ligjor special."
Ndërshtimet e politikëbërjes, shkalla e lartë e korrupsionit dhe tentimet e qytetarëve për migrim sipas njohësve të integrimeve evropiane bën që kosovarët edhe për një kohë të mos gëzojnë liberalizimin e vizave.
Gjatë këtij emisioni, sot e martë 2 dhjetor 2014, poshtu mund të dëgjoni: Partitë pro-evropiane në Moldavi kanë filluar negociatat për formimin e qeverisë, por partitë pro-ruse poshtu i kanë planet e veta. Antarët e NATO-s dhe Ukraina e kanë kritikuar Rusinë për, siç kanë thënë, destabilizim të qëllimshëm të situatës në pjesën lindore të Ukrainës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se tubacioni i propozuar i gazit rrjedha jugut nuk do të ndërtohet.
Një ndihmëse e kongresmenit amerikan Fincher ka dhënë dorëheqje për shkak të kritikave ndaj vajzave të presidentit Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Demokratik i Kosovës ka shprehur shqetësim se prej 8 qershorit Kosova vazhdon të jetë në krizë politike dhe pa institucione të reja. Driton Selmanaj nga ky institut ka theksuar se janë shënuar një vargë ngecjesh, të cilat kanë ndikuar që besimi i qytetarëve ndaj partive politike të shënojë rënje. Ish zyrtar të Kuvendit të Kosovës vlerësojnë se situata në për të cilën ka kaluar Kosova gjatë muajve të fundit është normale për një demokraci të re. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Është e pakuptueshme zvarritja e konstituimit të tërësishëm të Kuvendit të Kosovës si dhe i formimit të qeverisë re dhe dy javë pas marrëveshjes arritur për koalicionin qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë vlerësuar përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës. Fakt shqetësues parësor sipas tyre është mbetja e më pak se një muaj kohë për miratimin e buxhetit për vitin ardhshëm dhe koha e mbetur siç kanë vlerësuar ata është e pamjaftueshme që të shqyrtohet, debatohet dhe miratohet buxheti. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës ka theksuar se investimet kapitale kanë ngecur si pasojë mos rishikimit të buxhetit të këtij viti, si dhe agjencitë pavarura me rëndësi kyçe për rregullimin dhe ekzekutimin e ligjeve të dikastereve të ndryshëm vazhdojnë të jenë jo funksionale.
Krejt këto kanë ndikuar që besimi i qytetarëve të Kosovës të bie ose të ketë një trend të madh të rënjes, dhe kjo me gjas kanë gjallur edhe tendenca të migrimit ilegal të shumëtërive të cilët ikin nga Kosova. KDI e konsideron si papërgjegjësi politike dhe institucionale shtyrjen e vazhdimit konstruimit të seancës plenare për datën 8 dhjetor, ndërkohë që ne urojmë që kjo kulturë e keqe, them, e papërgjegjësisë politike të mos bartet edhe në punën e koalicionit të ardhshëm qeveritar.
Instituti Demokratik i Kosovës ka bërë thirrje që pas një vonesë të mëtutjeshme këtë javë të konstituohet Kuvendi i Kosovës, të konsolidohen institucionet dhe trupat parlamentare kyçe, si dhe të zgjidhet kabineti qeveritar. Ndryshe, Instituti Demokratik i Kosovës ka rekomanduar që pas formimit të institucioneve, kuvendit dhe qeverisë në agjendën e tyre ato të kenë prioritet procedimin e projektligjit për buxhetin e vitit të ardhshëm, si dhe zgjedhjen e anëtarëve të bordeve të agjencive të pavarura, duke filluar nga ato më të rëndësishmet. Gjithashtu është kërkuar që si prioritet të jenë ndryshimi legjislativ dhe kushtetues për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës, si dhe miratimi i rregullimit rregullore së re të punës së kuvendit. Jetmir Bakia, po ashtu nga Instituti Demokratik i Kosovës, ka theksuar si një numër i çështjeve që duhet të jenë prioritet institucioneve të reja janë edhe kritere për integrimet evropiane.
Po ashtu të adresojnë seriozisht problemet me korrupsionin dhe krimin e organizuar, diçka që është shtjelluar mirë edhe në raportin e progresit, si dhe të iniciojnë konsultimin për strategjinë e zhvillimit ekonomik me theks të veçantë krijimin e vendeve të punës.
Por Petar Miletić ishte nën kryetari kuvendit të Kosovës nga Bashkësia Etnike Serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se problemet me të cilat në 6 muaj të fundit është ballafaquar Kosova janë normale për një vend me demokraci të re.
Ne kjo dë primet bizaj së stoja, ne kjo suçini mi se malo i pres troge, krema skupshti di Kosovat.
Disa nga vrejtjet që janë thënë që ndrojnë, por disa janë mjaft të ashpra ndaj kuvendit të Kosovës. Fakti që disa agjencitë të pavarura, për shembull, nuk kanë bordë drejtuese, për këtë nuk është fajtore gjithmonë vetëm kuvendi. Kjo vërtet është një situatë e pakëndshme, por mund të zgjidhet dhe më duket se do të zgjidhet pas vendosjes së shumicës së re parlamentare, tha Miletić. Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë se pret nga subjektet politike parlamentare që të jenë racionale dhe të zvogëlojnë numrin e ministrive dhe stafit politik, si dhe të zgjedhin njerëz të përgjegjshëm, profesional dhe me profil të pastër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Themelimi i gjykatës speciale, e cila do të merret me krimet e pandriçuara të luftës dhe fazës së parë të pasluftës, pritet të jetë një nga detyrat e para të institucioneve të reja të Kosovës. Selia kësaj gjykate do të jetë jashtë Kosovës, me një zyrë ndërlidhëse në Prishtinë. Ekspertët të çështjeve juridike së pari parashohin miratimin e ligjeve përkatëse e pastaj themelimin e gjykatës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Themelimi gjykatës speciale pritet të jetë një nga detyrat dhe obligimet ndërkombëtare që ka marrë Kosova përsipër më njëherë pas formimit të institucioneve të reja. Ideja për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën, që më vonë u quajtë gjykata e veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhur në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshime të supozuara të zviceranit Dik Marti mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qilimtare të Kosovës. Pas miratimit politik nga ana autoriteteve të Prishtinës, tani proceduralisht mbetet që institucionet e reja të krijojnë bazën ligjore për themelimin e kësaj gjykate. Profesori i çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka thotë se për themelimin e saj Kosova do të ketë nevojë të miratojë bazën ligjore, pasi që një gjykatë e tillë nuk parashihet me ligjet aktuale.
Do të duhej të bëjë ndryshimi edhe modifikimi i ligjit për gjykatat, edhe atje të përcaktohej ndër të tjera edhe kjo gjykatë, edhe më pastaj besoj që do duhej të bëjë akt ligjor special që i derogon këto dispozita tjera se për këtë jurisdikcionit të kësaj gjykate, edhe të miratojnë e procedurë, me pastaj të implementojnë zbatimi ati ligjit për gjykatën speciale.
Selia gjykatës speciale është thënë se do të jetë jashtë Kosovës. Një veprim i tillë ishte arsyetuar edhe me punën më efikase të saj dhe shmangen nga presionet eventuale politike. Si vend potencial për selinë kësaj gjykate është përmendur Holanda. Ambasadori holandez në Prishtinë Robert Bosch ka deklaruar gjatë një debati të organizuar nga Vizja Fol se ende nuk ka një vendim të prerë dhe se kjo çështje është në diskutim me sipër.
Nothing has been decided. I mean, it's up first to the EU because it's an EU actually an ELEX project and they are talking with us and we are talking with them, but nothing has been decided.
Nuk është vendosur ende asgjë. Nuk na takon ne, por Bashkimit Evropian që të vendos, pasi që kemi të bëjmë me një projekt të Bashkimit Evropian përkatësisht e ULEX-it. Ata bisedojnë me ne, kurse ne me ta dhe asgjë nuk është vendosur ende, ka thënë ambasadori Bosch. Si pas ti, gjithçka në këtë proses është vonuar për shkak të mungesës së qeverisë dhe institucioneve të reja të Kosovës, të cilat pasi të formohen do të diskutojnë këtë çështje me autoritetet e Bashkimit Evropian. Themelimi gjykatës speciale nga profesori Riza Smaka shihet si treguesi i dështimit të organeve të ndjekjes penale, si organeve të dikushme të UNMIK-ut, EULEX-it apo organeve vendore. Profesori Smaka thot po ashtu se gjykata speciale tani vjen si obligim ndërkombëtar që ka marrë përsipër Kosova, por në fakt sipas tij themelimi i saj paraqet edhe imazh të keq për shtetin më të ri evropian.
Kjo gjykatë nuk do të kishte ardhur shpreh as si ide për diskutim, por kjo është pikërisht rezultat e dështimeve të gjyqësorit, po zëm sa vrasjet kanë ndodhur në mënyrë enigmatike e shumë provokuese, e tepër irrituese edhe nuk ka zbuluar pothuajse asnjë. Me pastaj nuk procedohen çështjet, nuk gjykohen, nuk ekzekutohen aktgjykimet, edhe parashkruhen ka raste ku zhduken lëndet që këto janë paradokse.
Gjykata e veçantë apo speciale pritet të trajtojë raste të dyshuara të krimeve të luftës si dhe të fazës së parë të pasluftës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tekstin e kronikës së kolegut Ziadin, që posa e dëgjuat, mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Ekspertët e integrimeve evropiane në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e Kosovës është fajtore për ngjecjen në integrimet evropiane. Sipas tyre, shumë mbështetas të Kosovës po largohen për shkak të keq qeverisjes dhe mungesës së zhvillimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Dështimet e politikbërjes, shkalla e lartë e korrupsionit dhe tentimet e qytetarëve për migrim sipas njohësve të integrimeve evropiane bën që kosovarët edhe për një kohë të mos gëzojnë liberalizimin e vizave. Shënoll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane e quan paradoks faktin se si qeveria e Kosovës për dy mandate ka bazuar agendën e saj deklarative në integrime evropiane dhe liberalizim të vizave, përderisa nuk është punuar siç duhet në këtë drejtim. Sipas tij, kjo ka qenë vetëm një mjet mashtrimi që ne prapavi politikat dhe mjetet publike të shkojnë në atë sektor ku edhe grupet e interesit të përfitojnë në dëm të qytetarit dhe shoqërisë në përgjithësi.
Na kemi pa një politikë bërje deri më tash, ku nuk është investuar në reforma kyçe që të mundsojnë zhvillimin e Kosovës dhe avancimin qoftë liberalizim vizat qoftë integrim evropian. Me anën tjetër, politikë bërje rrapim ku zvoglohen investimet drejtësi, nuk japën investime antikorrupsion, nuk alokohen investime në punësim e përkrajet bizneseve.
Muharremi ka shtuar se një nga faktoret që mund të ndikoj edhe që është duke ndikuar në vonesën e liberalizimit e vizave, është edhe migrimi i Kosovarve. A i thekson se migrimi i Kosovarve pa dyshim që është prova më e mirë dhe rezultati dështimit të qeverisë dhe politikbërjes në Kosovë vitet e fundit.
Ne me vite e kemi përmend këtë problematikë dhe kemi shtu qeverinë që të adresoj këtë problem në esencë. Edhe pse kemi qenë në dijenit këtij fakti, edhe pse kemi pasur numër të madh, më shumë se 20.000 azil kërkus në BE, qeveria ka pasur shanse të tillë që është munduar me i parandalu azilin përmes kryesisht përmes kampanjave mediale apo përmes billboardave.
Muharremi ka shtuar se qeveria në largim e Republikës së Kosovës pati premtuar liberalizimin e vizave për kosovarët herët, por ka hezituar ta luftoj korrupsionin dhe të gjendërojë punësim në mënyrë që të plotësoj kushtet siç kërkohen nga Bashkimi Evropian. Njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane kanë thënë se angazhimi i institucioneve të Kosovës për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave gjatë vitit 2014 ka stagnuar dukshëm si pasojë e mos konstituimit të tërsishëm të institucioneve pas zgjedhjeve parlamentare të qershorit. Edhe Fatmir Curi, njohësi integrimeve evropiane nga Fondacioni Kosovar për Shoqëritë Civile, thotë se janë dy faktorë që ndikojnë në vonesat në liberalizimin e vizave. E para, si pas ti, është mos fokusimi i duhur në përmbushin e obligimeve dhe kërkesave nga udhërëfyës i vizave dhe rritja e premtimeve për përmbushin e afatit për liberalizim të vizave. Curi nuk ka përjashtuar as çështjen e azilkërkuesve nga Kosova në shtetet e ndryshme evropiane që mund të ndikojnë në vonesat për liberalizim të vizave.
Zhgënimi me premtimet e qeveritarëve që liberalizimi i vizave do të ndodhë qysh në vitin 2012, pastaj 2013, 2014 e kështu me radhë, ka shtyrë që shumica e qytetarëve të pa punë dhe pa perspektivë të shikojnë një jetë më të mirë në shtetet e Bashkimit Evropian.
Kryeministrin e largim i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi vite me radh ka theksuar se liberalizimi i vizave do të arrihet shumë shpejt. Ai një vit më parë si edhe viteve të mëhershme pati theksuar se viti 2013 do të jetë viti liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë pro-evropiane të Moldavisë i kanë filluar konsultimet për formimin e koalicionit qeverisës, derisa rezultatet të gati përfundimtare tregojnë se ato janë në pozitë të fuqishme. Nga ana tjetër, Partia Socialiste Proruse, që individualisht ka fituar më së shumti vota, thotë se do të kërkojë tërheqjen e marrëveshjes së asocimit të Moldavisë me Bashkimin Evropian dhe mbajtje të referendumit kombëtar për antarësimin në Unionin Doganor, që udhëhiqet nga Rusia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. pas 97% të fletëvotimeve të numruara, Partitë Pro-Evropiane, Partia Demokratike Liberale ka 19.74%, Partia Demokratike ka fituar 15.94%, ndërsa Partia Liberale qëndron në kuotën 9.45%, që gjithsej arrin në 25.13%. Kjo do të jetë mjaftueshme për të pasur shumicën e thjeshtë prej 54 deputetësh në parlamentin me 101 vende, nëse partitë arrin pajtueshmëri. Në të kaluarën ato kanë pasur mospajtime dhe rrjedhimisht pritën negociata të vështira. Nga ana tjetër, Partia Socialiste Proruse ka fituar më së shumti vota, gjithsej 20.93%, dhe komunistët e pak më të moderuar kanë tubuar 17.85%, që së bashku paraqet 38.8%. Dalja në zgjedhjet e 30 nëntorit ishte 56%. Sikur edhe në zgjedhjet e mëparshme, rajoni separatist i Transdniestris, i mbështetur nga Rusia, nuk ka marrë pjesë në zgjedhje. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, njohur me shkurtesën OSBE, tha se zgjedhjet përgjithsisht ishin mirë të administruara dhe se shtetasit e Moldavis votuan lirisht dhe në mënyrë të denjë.
Overall, our conclusion was that the elections offered voters a wide choice of political alternatives.
Konkluzioni ynë i përgjithshëm ishte se zgjedhjet u ofruan votuesve zgjidhje të gjerë alternativave politike. Fushata ishte ndikuar nga aspiratat të gjeopolitike të vendit dhe çregjistrimi i vonshëm i një pjesëmarrësi në zgjedhje, që është partia Patria, i ka shtruar pyetjet lidhur me momentin dhe rrethanat, tha Emin Onen, udhëheqës i misionit vëzhgues të OSBE-së në Moldavi. Ai theksoi se gjatë fushatës së zgjedhore, shumica e medjave i ishin nënshtruar ndërhyrjeve politike.
Contestants enjoyed unimpeded access to the media. However,
garuesit patën çështje të papenguar në media. Megjithatë, shumica e mediave, me pak përjashtime, përfshir edhe transmetuesin në publik, ishin subjekti ndërhyrjeve politike, tha Onen. Vlad Fila, lideri i Partisë Demokratike Liberale, tha se bisedimet me dy partitë tjera pro-evropiane tashmë kanë filluar. Pasi theksoi se në zgjedhjet e këtij viti, partitë pro-evropiane fituan 4 deri në 5 mandate më pak se në zgjedhjet e kaluara, ai ka shfaqur shpresën se mund të formohet koalicioni.
Ju cred că rezultatul obținut el este unul onorabil.
Besoj se rezultati është arritur me meritë dhe na lejon që ta krijojmë skeletin e koalicionit pro-evropian, tha Vlad Filat. Marian Lupu, lideri i Partisë Demokratike, tha se Moldavia vazhdon rrugën e saj pro-evropiane. Por lideri i Partisë Socialiste Proruse Igor Dodon ka premtuar vazhdimin e qëndrimit antiperëndimor të linjës së fortë.
Primul subiect în ordine de zi, denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Gjëja e parë për të cilën do të kërkojnë nga përbërja e re e parlamentit, do të jetë tërheqja e marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian dhe për ta përcaktuar datën për referendum kombëtar për antarësim në Unionin doganor, tha Igor Dodon. Ky union udhëhiqet nga Rusia. Zoti Dodon nuk e ka përjashtuar mundësinë e koalicionit me komunistët. Rezultati mirë i papritur i socialistëve dhe prorus mund të jetë ndikimi për jashtimit të partisë Patria, që do thot Adheu, për shkak të financimit ilegal nga jashtë. Lideri kësaj partie i ka hedhur poshtë akuza dhe ka shkuar në Rusi. Patria, sikur edhe socialistët, e favorizon antarësinë në Unionin doganor, që është mjeti kryesor i presidentit të Rusisë Vladimir Putin në përpjekjet e tij për forcimin e marrëdhënieve me ishë vendet sovjetike, për ta kundërshtuar ndikimin perëndimor në rajon. Partia Komuniste me liderin e saj Vladimir Voronin, ish president për një kohë të gjatë, të cilin brezat e vjetër e identifikojnë me stabilitetin në të kaluarën, insiston se komunistët nuk e kundërshtojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Por ata bëjnë thirrje për marrëdhënie të mira me Moskën dhe për rishqyrtim të pjesës tregtare të marrëveshjes me BE-n, duke thënë se Moldavia duhet të mbrojë më mirë prodhuesit vendës. Demokratët liberal dhe demokratët janë pjesë e koalicionit pro-evropian, që e ka udhëhequr qeverinë e Moldavisë prej vitit 2009 dhe ka arritur ta nënshkruajë marrëveshjen për asociim me BE-n në muajin qershor. Vitin e kaluar, pjesëtarët e Partisë Liberale u larguan nga koalicioni dhe dolën në opozitë. Rusia ka treguar pakënaqësi me agjendën pro-evropiane të qeverisë së Moldavisë, duke ndalur importin e prodhimeve bujqësore të Moldavisë, që e ka dëmtuar rënd ekonominë e Moldavisë. Moska po ashtu i ka bërë thirrje Kishinjevit që ta shtyjë implementimin e pjesës tregtare të marrëveshjes me BE-n, duke thënë se ka shqetësime se depërtimi i mallrave të lira evropiane mund t'i dëmtojnë prodhuesit rus. Moldavia e bllokuar dhe njëri nga vendet më të varfëra të Evropës, në kufi e ka Ukrainën dhe Rumaninë, që është antare e BE-s. afro 78% e popullatës janë rumun etnik, derisa ukrainasit dhe rusët llogaritën se përbëjnë afro 14%.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia ka bërë të ditur se do të tërhiqet nga ndërtimi sistemit të gypave të gazit të rrjedhë e jugut për shkak të kundërshtimeve të Evropës. Në vend të kësaj, ajo ka thënë se do të përqendrohet në ngritjen e një qendreje të gazit në kufirin në Turqi-Greqi. Ndaj këtij vendimi kanë reaguar autoritetet serbe, pasi rrjedha e jugut është dashur të kaloj edhe në për Serbi. Kronike në redaksit qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka thënë se tubacioni i propozuar i gazit rrjedha e jugut nuk do të ndërtohet. Duke folur të hënën në Ankara me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, Putin ka thënë se në vend të kësaj, Rusia do të shikojë për ndërtimin e një qendre të gazit në kufirin Turqi-Greqi. Putin ka fajsuar Evropën për kundërshtimet ndaj këtij plani, i cili do të financohen nga giganti rus i gazit Gazprom. Rrjedha e jugut do të transportonte gazin rus përmes detit të zi në Bullgari dhe përmes Serbisë, Hungarisë dhe Slovenisë në Austri. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka reaguar duke thënë se tërheqja e Rusisë nga projekti është lajm i keq për Serbinë, por se qytetarët nuk duhet të brengosen për furnizimet me gaz. Vučić ka thënë se së shpejti do të bisedojë me Putinin dhe zyrtarë të tjerë për këtë çështje. Serbia nuk i ka kontribuar asesi këtij vendimi. 7 vjet ka investuar në këtë projekt, por paguajmë çmimin e konflikteve të mëdha, ka thënë Vučić për mediat serbe. Bashkimi Evropian ka thënë se projekti Rrjedha e Jugut nuk është në përputhje me ligjet e BE-s për konkurrencë dhe energji. Si pasojë e këtyre kritikave, qeveria e Bullgarisë ka pezulluar punën në rrjedhën e jugut në muajin qershor.
С учетом того, что мы до сих пор не получили разрешение от Болгарии.
Мар парасysh se deri në këtë moment nuk kemi marr lejen e Bullgarisë, besojmë se Rusia nuk mund të vazhdojë me zbatimin e këtij projekti në rrethanat ekzistuese, ka thën Putin duke i hedhur gjithë fajin Bashkimit Evropian.
Мы считаем, что позиция Еврокомисия была неконструктивной.
Ne besojmë se qasja e Komisionit Evropian nuk ka qenë konstruktive, jo vetëm që nuk na ka ndihmuar të zbatojmë këtë projekt, por ka bërë të gjitha llojet e pengesave për ta bllokuar atë. Nëse Evropa nuk është e gatshme për ta zbatuar atë, ne nuk do ta realizojmë. Ne do t'i përcjellim flukset tona të energjisë në rajone të tjera të botës, ka thënë Putin. Kreu i Gazpromit, Alexei Miller, ka konfirmuar se tubacioni ka marrë fund. Projekti është mbyllur, u ka thënë ai gazetarëve. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian janë tendosur keq për shkak të krizës në Ukrainë. BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë sankcionuar disa individ dhe kompani ruse pas ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, por Gazpromi nuk është prekur. Gazprom furnizon Evropën me 30% të gazit, 15% të cilit kalon nëpër Ukrainë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dëshiron që dialogu me Serbinë të përfundojë me normalizimin e plotë të raporteve, që nënkupton edhe antarësim të Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe njohje reciproke ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës, ka thënë sot në Bruxelles ministri jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj. Qeveria në Prishtinë dëshiron që dialogu të përfundojë me normalizimin e plotë ndërmjet të dy vendeve, që do të thotë përfshirje e plotë e serbëve të Kosovës në sistemin e Kosovës, antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe njohje e plotë e dyanshme diplomatike, tha zoti Hoxhaj në Parlamentin Evropian. Sot antarët e Parlamentit Evropian janë takuar me ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Zoti Hoxhaj po ashtu ka vlerësuar se në periudhën prej 3 e deri në 5 vite mund të arrihet të marrëveshja paqësore për zgjidhjen e të gjitha problemeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Antarët e NATO-s dhe Ukraina e kanë dënuar Moskën për atë që e kanë quajtur destabilizim të qëllimshëm të situatës në pjesën lindore të Ukrainës dhe për vazhdimin e vendosjes së ushtrisë në Krime, që Rusia e aneksoi nga Ukraina në muajin mars. Ne e dënojmë praninë ushtarake të Rusisë në Krime, than ministrat e jashtëm të 28 vendeve anëtare të NATO-s dhe Ukrainës në një deklaratë të përbashkët pas një takimi në Bruksel. Ne jemi të shqetësuar edhe rreth planeve ruse për përforcimin e mëtejshëm ushtarak në detin e zi, thuhet më tutje në deklaratë. Rusia, sipas deklaratës, përveç që qëllimshëm po e destabilizon Ukrainën, po i shkel edhe ligjet të ndërkombëtare me dërgimin e tankeve e armatimeve të tjera të rënda për separatistët prorus. Rusia e mohon përfshirjen e saj në konflikt, nga i cili deri tash janë vrarë mëse 4300 vet në pjesën lindore të Ukrainës. Veshguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, kanë thënë se forcat qeveritare në Ukrainë dhe separatistët prorus janë pajtuar në parim për armpushim të plotë në rajonin e Luhanskut. OSBE-ja mbrëmë vonë ka thënë se armpushimi pritet të nisë më 50-orë dhe se palet po ashtu janë pajtuar që ti tërheqin armët të rënda nga lindja e kontaktit në Luhansk nisur nga 60-orë. Një diplomat i lartë amerikan ka njoftuar se ndihmat e ndërkombëtare për Afganistanin do të varen nga progresi që do të arrihet në luftën kundër korrupsionit dhe në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. I dërguari i posaçëm amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin, Daniel Feldman, sot në Bruksel, ka thënë se qeveria e re afgane ka treguar se është angazhuar për reforma themelore, por sipas tij ende mbetet shumë punë për të bërë. Ai ka thënë se do të vazhdojë ndihmat me qëllim të inkurajimit të reformave e posaçërisht të atyre që kanë të bëjnë me luftimin e korrupsionit. Elizabeth Lauten, ndihmëse e kongresmenit amerikan Steven Fincher, ka dhënë dorëheqje pas kritikave të rrepta për shkak të komenteve pejorative për vajzat e presidentit Barack Obama. Elizabeth Lauten i ka kritikuar vajzat e reja të presidentit Obama, Malia 16 dhe Sasha 13 vjeçare, në rrjetin Facebook, lidhur me shprehjen e tyre në fytyrë dhe mënyrën se si ishin veshur në një ceremoni televizive më 26 nëntor, lidhur me festën e falënderimeve. Zonja Lauten e ka akuzuar edhe presidentin Obama dhe zonjën e parë Michelle Obama për mungesë të respektit për vendin. Lauten më vonë ka kërkuar falje dhe nga faqja e saj në Facebook e ka larguar postimin. Një lider i Partisë Demokratike në Tennessee, prej nga është kongresmeni Fincher, ka vlerësuar se postimi i zonjës Lauten ishte mizor, tmerrues dhe i pafalshëm. Zyrtarja lartë e Bashkimit Evropian në Kristalina Georgieva ka thënë sot se tërheqja e papritur e Rusisë nga projekti për ndërtimin e gjypsjellësit të rrjedha e jugut tregon për nevojën e BE-s për të shtuar burimet e furnizimit me energji. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë dje në Turqi se Rusia do të heqë dorë nga gazësjellësi i gazit natyror rrjedha e jugut nëse Bashkimi Evropian është kundër tij. Duke folur në Ankara pas bisedimeve me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, zoti Putin ka thënë se në vend të rrjedhjes së jugut, Rusia dhe Turqia mund të ndërtojnë një qendër të gazit për Evropën Jugore. Bashkimi Evropian do t'i shqyrtojë nga afër pasojat e këtij vendimi dhe se si ne mund ta përshpejtojmë ndërlidhjen me shtetet anëtare, ka thënë sot në Bruksel zëvendës presidentja e Komisionit Evropian, Kristalina Georgieva. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe, po ashtu, mund t'i gjeni edhe materialet e tjera interesante dhe lajmet më të reja. Ju urojmë çaste të mira.